Калі вы прапусцілі улюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыё Рацыя ў раздзеле падкасты. Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Юркі Ляшчынскага.
Перадача наша называецца «Беларусы 21-га стагоддзя». Юрка Ляшчынскі, Якуб Сушчынскі і ў нас у гасцях спадарыня Вольга Вялічка, псіхолаг, аўтарка недаўнай кніжкі, нашумелай кніжкі «Ад 2 до 15». Беларусы 21-га стагоддзя – гэта якое грамадства, можна сказаць. Гэта грамадства палітычна ангажаванае, гэта грамадства абыякавае на ўсё, ці гэта грамадства, якое ўнутры эміграцыі. Уласна, яно якби чакае зменаў, але нічога ад сябе не хоча. Ці гэта яшчэ ёсць людзі, якія траўмаваныя, бо пра гэтых мы забываем дарослыя і дзеці.
Ведаць, такое грамадства наеўшае тлушч. Нам не прыходзілася жыць у вялікіх такіх эканамічных цісках. Мы думалі, што мы адносна вольныя людзі, што мы можам гаварыць, што мы тут хочам, рабіць, што мы хочам. І мне падаецца, што вось тое, што нас характарызуе, што мы падпісалі такую негалосную сацыяльную дамову з уладай. Улада сказала, мы будзем наводзіць парядкі, вы в эти парядкі не мешаецесь, мы самі ведаем, як гэтыя парядкі наводзіць, а вы займайцеся сваёй гаспадаркай. Для мяне это ў жыцці яно выглядала так, што калі, напрыклад, ёсць шматпавярховы дом, і кожны клапоціцца пра тое, што за яго дзвярыма. Еўрарэмонт фігуральна, ён рабіўся, кожны з нас, ён рабіў па-за сваімі дзвярыма, за дзвярыма сваёй там кватэры альбо дома. А вось гэтую прастору, пад'езда, агульную прастору, ну, мы неяк успрымалі як нешта не нашае. Жылі і пагаджаліся з тым, што палітыкай займацца не трэба, палітыкай цікавіцца не трэба. Палітыка – гэта не справа людзей. І вось 20-ты год ён паказаў тое, што падрасло пакаленне людзей, якія зразумелі, што палітыка – гэта не пра нешта тэарэтычна, это там не пра паліталогію, гэта не пра нешта вось такое. А палітыка гэта ў штодзённым нашым жыцці, гэта кожны дзень з намі. Як я разумею, што такое палітыка? Гэта калі ёсць давер паміж грамадзянінам і уладай. І вось у нас вялікая праблема, на мой погляд, з гэтым. Вось яшчэ адно, што характарызуе з майго пункту гледжання нас як нацыю, гэта тое, што ў нас ёсць татальны недавер да ўлады. І ён праяўляецца ў тым, што, напрыклад, калі чалавек прыходзіць в паліклініку да доктара, ён в напрузе, а там ён добра-недобра зробіць. Калі там чалавеку трэба нейкая больш складаная прайсці працэдуры в пастаянным недаверы. Калі там трэба плаціць налогі, чалавек робіць усё, каб зрабіць так, каб на мінімалках гэтыя налогі заплаціць. Калі там чалавек ідзе ў школу, там таксама вось гэты недавер такі. Ну, мы з'яўляемся нашчадкамі таго савецкага перыяда таксама. І вось гэты татальны недавер да дзяржавы, ён, ведаеце, у чым праяўляецца. У мяне ёсць французскія сябры, і яны кажуць, ну, мы сёння абавязкова глядзім рэгбі, напрыклад, таму што Францыя гуляе. Вось для іх праява даверу да дзяржавы, яна ў тым, што яны разумеюць, што калі нешта здарыцца, я магу пайсці там в паліклініку дзе да доктара, і мне будзе якасна аказаная будуць паслугі. Калі Францыя, напрыклад, там гуляе в спорце, яны ганарацца тым. А вось мы, у нас ёсць праблема з тым, што мы да 20-го года не надта ганарыліся сваёй краінай. Калі Беларусь там нейкія займала месцы на алімпіядах, напрыклад, ну, Домрачева там заваявала там 3 залатых медалі, ну, як бы і заваявала. І грамадства гэта агульна не надта цікавіла. Былі людзі, якія сачылі, канешне, за гэтым, але ж калі казаць агульна, гэта пачалося ад таго, што ад гэтай сацыяльнай дамовы, што мы не цікавімся палітыкай, і яна натуральна перерасла ва ўсе вось гэтыя сацыяльныя інстытуцыі, сацыяльныя працэсы, і вось мы жылі там у сваём агародзе, жылі і жылі. момантаў цікавых не надта было, але ж я памятаю, што ў 17 альбо ў 19, калі былі апошнія парламенцкія выбары, і вось былі гэтыя палітычныя дэбаты. Я атрымлівала асалоду. Для мяне это было вельмі цікава, нават на такім узроўні.
Ці беларусы ёсць грамадзянскай супольнасцю, ці ўсё ж такі гэта больш паводле лозунга «Мая хата з краю» і гэта, што ў суседа, што ў краіне дзеецца, гэта ўжо як бы не мая справа. Яшчэ Якуба тутай спыталі бы.
Цяжка сказаць, з якога часу гэта пачалося, але мне здаецца, гэта было з часоў Расійскай імперыі, калі агенты расійскай ахранкі імкнуліся падмяць пад сябе «раздзяляй і валодуй». Шмат якія агенты ўплыву пранікалі ў гэтыя нацыянальныя ўтварэнні імперыі. Пасля распаду Саюзу старая наменклятура была рознай, але ў асноўным яны прызвычаіліся да старога наратыву. І нават тады, калі аднавіліся нацыянальныя сімвалы, вернута была беларуская мова ў якасці дзяржаўнай, улады здолелі апанаваць усё гэта новае, і праз кароткі час, як мы бачым, адкат быў непазбежны. Пагаджуся з метафарай спадарані Вольгі пра кватэру і пад'езд, бо гэта важна для разумення беларусаў 21-га стагоддзя. Цэлае пакаленне прайшло, перш чым значная частка, і зноў-такі не большасць, як на маю думку, зразумела сваю ролю ў краіне, яе развіцці, у якой жылі ўвесь час, але як бы і не разумелі, што пазбаўлены узурпатарам і наменклатурай самай важнай ролі, ролі вызначаць палітыку. Калі прайшоў Лукашэнка да ўлады ў 94 годзе, мне было шкада нас, беларускіх нацыяналістаў, у якіх было недастаткова, каб зрушыць масавую думку. І было сорамна за такі выбар іншымі беларусамі. Так што, гледзячы на такі расклад, на такі падыход беларускага чалавека да сваёй краіны, мяркую, што стан абыякавасці гаворыць пра моцную атамізацыю. Нам было б уласціва не суперсултанат, якім стала Беларусь, а краіна з мінімальнай ролю дзяржавы, з шырокімі правамі чалавека, з шырокім самаўрадаваннем.
Ведаеце, я на гэта гляжу так. Грамадзянская супольнасць не звальваецца з неба ніадкуль. Это працэс, і над гэтым працэсам трэба працаваць. Ёсць некаторыя індыкатары, якія паказваюць, што беларусы ў крытычныя моманты могуць збірацца і быць эфектыўнымі. Кампанія па дапамозе дзяржаве, дапамозе самым сабе, напрыклад, калі быў ковід. Калі вот ёсць такія крытычныя моманты, беларусы умеюць збірацца, і яны умеюць быць эфектыўнымі.
Умеюць быць салідарнымі, так?
Эфектыўнымі, это я маю на ўвазе салідарнымі. То бок яны умеюць дамовіцца, яны умеюць распределіць, хто што робіць, і яны умеюць, ну, вот эфектыўна адзін з адным працаваць. І гэта вельмі шмат, што значыць. Калі ўспамінаць 20-ты год і тое, што было ў Гародні, калі за 3 гадзіны мы дамовіліся, там было вельмі розных суб'ектаў, вельмі шмат людзей з рознымі палітычнымі поглядамі, з рознымі жыццёвым досведам. Мы ўсе за 3 гадзіны дамовіліся, склалі вось ту дакумент з патрабаваннямі да ўладаў. 3 гадзіны на гэта сышло. А вось калі казаць пра доўгатэрміновую перспектыву, мне падаецца, што тут нам трэба яшчэ вучыцца. То бок тут у нас ёсць эту навуку, як асвойваць.
Справа пандэміі, то мы ведаем і чулі пра вашае заангажаванне, калі вы рабілі гэтыя масачкі, рэспіратары і гэтыя халаты такія, бо дзяржава яшчэ гэтага не магла забяспечыць, не магла забяспечыць, зрэшты, у кожнай краіне гэта толькі пачынала як бы бараніцца ад ковіду, а людзі з власнай ініцыятывай, з вашай ініцыятывай, гэта было, ну, Гародня гэта і людзі там ганарацца гэтым, што такія як бы ініцыятывы былі і гэта ёсць і істотнае. Аднак беларусы 21-га стагоддзя, тыя да 19-го года, там сяк-так была такая палітычная адліга да 19-го года, можна сказаць, і на нешта дазвалялі. Ну, да рэчы, прынамсі, якіяч арганізацыі былі, палітычныя партыі зарэгістраваныя. Пасля 20-го года, 23-й год, 24-й, ўжо зусім іншае грамадства на працягу гэтых 4 гадоў. Абставіны іншыя, умовы іншыя, бо тады палітвязняў практычна не было. Цяпер Беларусь на першым месцы ў Еўропе, на 11-м, як то вы казалі, у свеце па колькасці палітвязняў і рэпрэсій чалавек, людзі баяцца. Гэта таксама выклікае якбы стаўленне грамадства адных да другіх.
Людзі баяцца, але ж цяперашняя ўлада баіцца яшчэ больш. Я вось на это гляжу, страх, такая эмоцыя, яна вельмі моцная. Ёсць два станы. Чалавека можна кіраваць праз любоў і праз страх. Калі чалавек так разумее, як это зрабіць, там две педалькі ў чалавека ёсць. Страх і любоў. Весь маркетинг на гэтым пабудаваны, бізнес на гэтым пабудаваны. Тое, што зараз робіцца, маркетолагі наш вельмі спрабуюць знайсці эмацыйны складнік, каб прадаваць. Можна прадаваць і пра страх, ну, напрыклад, калі вы хочаце, каб там пасля доўгага працоўнага дня ваша спіна была ў камфорце, калі ласка, купляйце там, напрыклад, нашае крэсла, і вось вы будзеце любіць сябе. А калі вы гэтага не купіце, то вот будуць у вас, напрыклад, там такія праблемы. Таму чалавек кіруецца дзвюма эмоцыямі. Вось эмоцыя страха, яна вельмі моцная, яна моцна ўплывае на чалавека. І, на мой погляд, сённяшняя ўлада, яна вельмі баіцца. І яна не ведае іншага інструмента, акрамя рэпрэсій, як сябе абараніць. То бок тое, што яны робяць, яны ў слабой пазіцыі, яны абараняюцца праз рэпрэсіі.
Праз што рэжым Лукашэнкі хоча ўплываць на грамадскасць. Я тутай часта сустракаю многа прадстаўнікоў дыяспары ці людзей, якія эмігравалі па розных прычынах палітычных, але эканамічных, там ўсё падцягваецца пад гэтыя палітычныя. І яны гавораць, не рабіце нам фоткаў, бо мы ўсё ж такі, можа, маем там сям'ю ў Беларусі, можа, яны будуць рэпрэсаваныя, так што тутай таксама гэты такі страх.
Страх з двух бакоў. Ведаеце, у чым кепская гісторыя? Кепская гісторыя ў тым, што шкала страха, яна з двух бакоў падвышаецца. А калі чалавек робіць усё толькі на страху, это вельмі дрэннае рашэнне, гэта вельмі дрэннае дзеянне. Нема нічога горшага, чым чалавек у страху.
Ну, але самой любоўю таксама не можна жыць.
Ну, слухайце, жыццё – это баланс.
Часам павінен мець гэты баланс, страх, што гэтага нельга мне рабіць. Я сам вызначаю, што гэта ёсць не то, што забаронена, але гэта не этычна, не маральна, гэта камусьці можа пашкодзіць.
Гэта, ну, гэта
можа
не страх, гэта абмежаванне. Гэта не пра страх, гэта пра, ведаеце, пра, ну, пра выхаванне, пра маральныя пазіцыі. Страх, ён ж прыродай прыдуманы для таго, каб чалавек, ну, не лез на дрэва высока, таму што калі ты палезеш на дрэва, ну, ты страціш жыццё. То бок страх, добрая эмоцыя, яна пачаткова, это для таго, каб чалавек застаўся жывы, прыродай прыдуманая. Вот. Но чалавек потым зрабіў з гэтага такія, ведаеце, сацыяльныя падыходы, сацыяльныя інструменты, сацыяльныя канструкцыі, і на пачуцці страха дашмат для чаго можна прымусіць чалавека.
Калі можна будзе мець давер да беларускай дзяржавы. Ну, давер, тады, значыць, я магу вяртацца на радзіму. Хаця бы з гэтай прычыны. А то людзі баяцца, страх, баяцца вяртацца, бо могуць чакаць іх там рэпрэсій. Хаця яны нічога не вінаваты. Ну, выехалі за працай, хочуць вярнуцца, а тутай ўсё ж такі даверу не маюць.
Для мяне давер гэта пра тое, што я разумею, што калі я маю пашпарт гэтай краіны, яна мяне абароніць. Вось гэтая гісторыя з пашпартамі.
Угу.
Вось это ж пра тое, што за маімі плечамі няма дзяржавы, якая, калі нешта са мною здарыцца, мяне абароніць. Ну, напрыклад, вось калі ты быў канфлікт, а зараз вайна в Ізраілі, калі там былі беларускія грамадзяне, так як павяла сябе дзяржава. Гэта што такое? Мы разумеем, што дзяржава нас не абароніць. Больш за тое, сённяшняя ўлада робіць усё, каб астацца ва ўладзе. То бок тут мэтай з'яўляецца ўлада для ўлады, а не ўлада для чалавека. І вось калі пераходзіць у іншую плоскасць ўлада для чалавека, такія адносіны яны могуць будавацца толькі на даверу. Калі няма даверу, то, ну, немагчыма будаваць адносіны.
Недавно з'явився такий лозунг «Білорус, білорусу, білоруса». Тепер Якуб, значить, подумає на гэта, чи на радзіме тое самае?
Мяркую, што гэта вельмі добры слоган. Яшчэ за савецкім часам, гадоў 30-40 назад, дзе-небудзь у глыбінцы Савецкага Саюзу, з'яўленне колькіх беларусаў магло нічога абсалютна не значыць. Беларусы былі вельмі атамізаваны між сабою. У той час, калі украінцы ці прадстаўнікі краінаў Каўказу, Цэнтральнай Азіі заўсёды мелі зямляцтва, моцную прывязку да ўласнай зямлі. У нас жа чамусьці такога не было. Шмат чыннікаў, неважна гісторыя, важна тое, што гэты лозунг з'яўляецца як бы працягам ідэяў, акрэсленых Кастусём Каліноўскім, таксама героямі, які загінуў за нашу бацькаўшчыну. Іншы герой, Вітольд Ашурак, замацаваў гэты ключ узаемастасункаў, даверу узаемнага між беларусамі, да якога яшчэ многія не дараслі. Але ён ужо ў паветры, ён ужо акрэслены, і гэта вельмі добра, што людзі пачынаюць, паўтараючы гэты слоган, задумывацца пра важнасць дапамогі сваім крэўным, знаходзячыся за мяжой. У самой Беларусі цяжка зараз прааналізаваць статыстычна, таму што нацыянальна свядомыя беларусы, якія засталіся ў сваім краі, зараз значна менш з'яўляюцца на людзях. І прычынай таму абарона сябе і сваіх блізкіх ад магчымых небяспекаў. Я думаю, што пройдзе час і будуць зроблены адпаведныя сацыялагічныя даследаванні. Гэты слоган «Беларус, беларусу, беларус» можа стаць асновай для яднання, калі яго прапагандаваць.
І спадарня Вольгавы.
Вітольд Ашурак. Разумеется, калі ён гэта казаў, мне падаецца, ён недаацэньваў усяго таго, што можа быць. Я не думаю, што мы былі гатовыя да таго, што махавік рэпрэсій ён будзе аж у такім варыянце. Я не думаю, што, прыклад, Алесь Беляцкі, я не думаю, што ён думаў, што ўсё будзе вось так. І калі мы думалі, што ну окей, это будзе, ну які там павтор, ну 6-го года, ну 10-го года, там 2 гады, потым гэтыя таргі і как бы і адліга, то бок гэтыя вот працэсы ішлі. Вось на такім фоне, ну так, гэта гучала «Беларус, беларусу, беларус». Сёння, дзе мы знаходзімся, вось дзе разрыў грамадства, ён больш глыбокі. Ёсць іншы працэс, калі людзі, якія ўнутры краіны застаюцца, і людзі, якія ў дыаспары, і людзі, якія ўнутры краіны, яны, ну, нават так з папрёкам гавораць, в некаторых выпадках маюць рацыю, я з імі вельмі пагаджаюся, што людзі, якія выехалі, яны адарваліся. А як не адарвацца? Калі ты не ўнутры краіны, ты на 100% не адчуваеш, а што там адбываецца. Вот этот лозунг «Беларус, беларусу, беларус», ну, ён гучыць на гэтым этапе, ну, для мяне неяк так, ведаеце, рамантызавана. Ось я чалавек вельмі такі прыбліжаны да жыцця, шмат чаго бачыла ў жыцці. Ну, лозунгі павінны быць, чалавек павінен у нешта верыць, але ж я так на жыццё гляжу праз такую прызму, што калі ты не маеш плана, то застаецца жыць надзеі. Таму што калі ты маеш план, ну, і ты калі ты разумееш план А, план Б, план С, ну, ты разумееш, што ты будзеш рабіць, то, ну, окей, ну, і надзея там неяк, ну, недзе там яна ёсць. А калі ты не маеш, ты не ведаеш, што зрабіць, і гэта працэсы вельмі глыбокія, ну, то тут трэба спадзявацца на эту надзею, на вот на гэтыя лозунгі. Ёсць людзі, для якіх гэта працуе, і яны трымаюцца, дзякуючы гэтаму. Я гляжу на гэта, ну, праз прызму той рэальнасці, якая сёння адбываецца, канфлікт вступае ўнутрыні. Нават калі казаць глыбей пра падзел грамадства, беларусы падзяліліся зараз на 3 групы. Першая група – это так званыя змагары, другая група – это так званыя ябацькі, і третя група – это так званыя людзі вне палітыкі. І ведаеце, што самае цяжкае ў гэтым усім, мы самыя сябе падзялілі. Змагаюцца там змагары з ебацькамі, змагаюцца там некія каментары пішуць, это ўлада, там это прапагандысты, это просто какие-то невменяемыя абароты речі часам употребляюць. Ось я так гляжу на там, ну, на ябацьк, я нават на людзей, на чыноўнікаў гляжу. І для мяне яны такія ж беларусы, як я. Мы адзін народ, мы такія, якія мы ёсць, іншых беларусаў у мяне няма, і іншай Беларусі ў мяне няма. Вось яна такая. Ну, вот это такое маё бачанне, і ў маім разуменні трэба думаць, як дамаўляцца, таму што другой Беларусі не будзе, калі так схліснуліся два светапогляды. На адным баку стаяць людзі, для якіх чалавечае жыццё яно каштуе ўсё, а на іншым баку каштоўнасць чалавечага жыцця не значыць нічога. От сёння ты ёсць, ты працуеш, заўтра цябе зменіць, і ты ніхто і зваць цябе ніяк. Чалавечае жыццё – это ресурс, а тут чалавечае жыццё – это каштоўнасць. Вось гэтыя два светапогляды, зараз ідзе барацьба паміж гэтымі двума светапоглядамі. Хто бо пераможцам? Тут справа часу. Таму што увесь свет, ён рухаецца да гэтай ідэі. А не зразумела, колькі гэта будзе каштаваць. І я вось на гэта на ўсё гляжу, напісаўшы гэту кніжку пра тое, як дзеці. А дзіва ў гэтым усім тое наступнае пакаленне, якое будзе разбірацца з усім тым, што мы тут заварілі. Мы взялі в крэдыт у нашых дзяцей. І плаціць за гэта за ўсё будуць яны.
Ну, часта так бывае, што наступныя пакаленні плачаць за нашыя дзеянні ці за нашыя памылкі наогул. І яшчэ Якуб.
Хочацца сказаць колькі аптымістычных думак. Паколькі чалавечы свет развіваецца спіральна, і нават у нашай недалёкай гісторыі шмат такіх было выпадкаў контррэвалюцыйных і ў нашым грамадстве, то гэта пры адсутнасці пляну, як сказала спадарыня Вольга, застаецца надзея на законы грамадства, яго развіцця і прагу чалавека да волі, якое фармуецца не толькі матэрыяльным светам, але і светам духоўным, нашымі думкамі. Вельмі добра, што мы ўсё больш здумляемся пра нашу салідарнасць, тых беларусаў, якія ў Беларусі, а таксама ты, якія мусова пакінулі наш край. І не можа гэта доўжыцца без конца. Немалады ўжо узурпатар таксама мае біялагічныя граніцы свайго існавання. Усё адно свет зменіцца да лепшага. Найважнейшым з'яўляецца захаванне чалавечнасці, любові сябе, сваёй сям'і. І за нашу любоў нашыя дзеці нас не асудзяць.
Я 3 гады, як унутры краіны не жыву. Але ў мяне няма адчування, што я жыву ў эміграцыі. У мяне внутренне такое, мой стан внутренне такі, што я завісла. Я і не там, і не там. Ведаеце, як у Вольскага. І тут ты чужы, і там ты чужы. От у мяне такі стан. Это вот такое маё асабістае, вельмі такое сакральнае. Вельмі адчуваю той боль, які ёсць і ў людзей, якія паза межамі краіны, і тыя праблемы, якія... І, ну, тыя не проста праблемы. Вось тая рэчаіснасць страху, татальнага страху, якая сёння ёсць у нашай Беларусі, ўнутры краіны. Мне падаецца, што важна пераводзіць вось гэта не в лозунг, а в задачі. Мы зараз маем унікальную магчымасць, дыаспара, развівацца, атрымліваць адукацыю, атрымліваць досвед, павышаць свае кампетэнцыі. Будзе бачна, хто вернецца, хто не вернецца, жыццё пакажа. Зрабіць так, каб у розных краінах беларуская дыаспара, яна аддзялілася ад расійскай дыаспары, каб мы паказвалі сваю культуру, сваю мову, свае дасягненні, гэта рэальна. Вот это не гучыць як лозунг, гэта гучыць як задача. Дыаспара гэта шырэй, чым проста палітычная падтрымка, палітычны ўдзел, гэта шырэй. Гуртавацца разам, вырашаць тыя праблемы, якія ёсць, але ж не забывацца і пра сваю краіну, дбаць пра інтарэсы Беларусі.
У перадачы «Беларусы 21-го стагоддзя» гостем была спадарыня Вольга Вялічка, псіхолаг, а размаўлялі Юрка Ляшчынскі і Якуб Сушчынскі. Дзякую вам за ўвагу. Слухайце таксама нас у падкастах беларускага «Радіо Рацыя». Да сустрэчы таксама і ў эфіры.
«Беларусы 21-го стагоддзя». Перадача Юркі Ляшчынскага. Калі вы прапусцілі ўлюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты».